Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 22 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori i ri amerikan në Kosovë, Greg Delavi, dje në Prishtinë është takuar me presidentin Atifete Yahyaga. Është shprehur për kushtimin dyanshëm për vazhdimin e bashkëpunimit. Një numër i madh i imigrantëve në kufirin e Greqisë me Maqedoninë e kanë kaluar natën nën qiellin e hapur. Dy ushtarë amerikanë në Belgjikë kanë parandaluar një tragjedi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turma të imigrantëve dhe refugjatëve janë tubuar sot në kufirin e Greqisë me Maqedoninë, pasi e kaluan në natën e ftoftë dhe me lagështi në qiellin e hapur, me që hyrja tyre ishte ngadalsuar nga policët dhe ushtarët e Maqedonisë. Masa prej disa mijëra njerëzve, shumica prej tyre refugjat sirian, brohoritnin në ndihmoni në linjat e policisë speciale prapa telave me gjemba të vendosur në kufi prej ditës së ejte, kur Maqedonia shpalli gjendje të jashtëzakonshme dhe e ka mbyllur kufirin. Afro 600 vet ishin lejuar të hyjnë gjatë natës në trenin e mëngjesit në stacionin në Gjevgjeli dhe janë dërguar për në pjesën veriore të Serbisë, që është ndalja e fundit në rrugë për në Hungari dhe vendet e zonës Schengen të Bashkimit Evropian, raporton agjencia Reuters. Dje policia Maqedonisë ka përdorë gazë lotësjellës dhe mjetet të tjera për të ndalur masat e zemruara të sirianëve, afganëve, irakianëve dhe të tjerëve që synonin kalim nëpër Maqedoni. Dy ushtarë amerikanë ja dolën që ta mbizotrojnë një person të armatosur me pushkë automatike, derisa udhtonin në një tren të shpejtë nga Amsterdami për në Paris gjatë ditës së djeshme, ndërsa nga ky incident janë plagosur tre vet, kanë njoftuar autoritetet franceze. I dyshuari, një maroken 26 vjeçar, është arrestuar nga policia në qytetin Arras në Francë. Kryeministri Belgjikës, Charles Michel, këtë incident i cili ka ndodhur derisa treni kalonte nëpër Belgjikë, e ka cilësuar si sulm terrorist. Ministri Brendshëm i Francës, Bernard Cazeneuve, tha se prokuroria antiterror e Francës po zhvillon hetime për këto të shtëna dhe ka shtuar se dy amerikanët e paidentifikuar ishin veçanërisht të guximshëm dhe treguan trimëri ekstreme në rrethana ekstremiste të vështira. Pa gjakë ftohtësinë e tyre, ne kemi mundur të ballafaqohemi me një dramë të tmerrshme, tha ministri Cazeneuve. Në tren ishin më se 500 udhëtarë. Njëri nga ushtarët është dërguar në spital me plagë serioze, kanë thënë zyrtarët. Presidenti amerikan Barack Obama e vlerësoi veprimin e ushtarëve amerikan si heroik dhe tha se aksionet e tyre me gjas e kanë parandaluar tragjedinë shumë të keqe. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama thot se lideri numër 2 i grupit militant të Shteti Islamik, Fadil Ahmad al-Hayali, është vrarë nga sulmi ajror ushtarak amerikan, më herët këtë javë në Irak. Zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Ned Price, tha se ky lider ishte vrarë derisa udhëtonte me vetur afër qytetit verior irakian Mosul më 18 gusht. Fadil Ahmad al-Hayali, zëvendës i liderit të grupit ekstremist të Shteti Islamik Abu Bakr al-Baghdadi, ishte koordinator themelor për lëvizjen e sasisë së madhe të armatimit, eksplozivit dhe njerëzve ndërmjet Irakut dhe Sirisë. Japonia ka protestuar kundër vizitës së sotme të kryeministrit të Rusisë Dmitri Medvedev në njërin prej katër ishujve në paqësor, në të cilët të pretendon po ashtu dhe të cilët i kanë tensionuar raportet ndërmjet dy vendeve prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Kryeministri Medvedev ka arritur në Iturup, njëri nga katër ishujt që gjendën në bregdetin e lindjes së largët të Rusisë dhe në veri të Japonisë. Këta ishuj që në Rusi njihen me emrin Kurile, ndërsa në Japoni si territoret veriore, ishin në qendër të mospajtimeve për dekada të tëra ndërmjet dy shteteve pasi Rusia i okupoi ato në fund të luftës së dytë botërore. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit pas përfundimit të mandatit të ambasadores Tracy Jacobson në Kosovë, ka rritur ambasadori i ri amerikan Greg Delavi. Pas takimit të djeshëm me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, ai ka deklaruar se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara do ta thellojnë bashkëpunimin edhe në të ardhmen. Presidentja Jahjaga po ashtu ka theksuar se Kosova mbetet e përkushtuar për ta vazhduar bashkëpunimin dhe miqësinë me Shtetet e Bashkuara. Kronike Arton Konushevcit.
Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delowi, pasi i dorëzoi letrat kredenciale të presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka nisur punën e tij zyrtarisht si ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Pas takimit që ka pasur me presidentin Jahjaga, ambasadori Delowi tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë miqësinë me Republikën e Kosovës. Ambasadori Delowi tha se është kënaqësi për të që në Kosovë do të përfaqësoj presidentin Barack Obama dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
I'm proud to be joining the long list of American officials to call you and Kosovo a friend.
Jam krenar që po i bashkojmë listës së gjatë të zyrtarëve amerikanë që do t'ju quajnë ju dhe Kosovën mike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë mike e përkullur e Kosovës që prej hapjes së zyres informative në vitin 1996, tha ambasadori Delowi. Ai ka shprehur bindjen e tij se Kosova mund të ecë përpara nëse të gjithë liderët politik punojnë së bashku.
I am confident that working together, Kosovo's leaders can continue to advance the rule of law, strengthen regional security.
Jam i bindur se duke punuar së bashku udhëhecit politik, Kosova mund ta çojë përpara sundimin e ligjit, të forcojë sigurinë rajonale, të forcojë dhe bëjë institucione të fuqishme demokratike dhe të vazhdojmë punën e rëndësishme për të ofruar mundësi ekonomike për të gjithë, tha Delowi. Kurse presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, derisa i ka dëshiruar mirëseardhje ambasadorit Delowi, është shprehur se Kosova ka kaluar një rrugë të gjatë për të bërë shtet. Ajo tha se Kosova sot është një promovuese e paqes, sigurisë dhe stabilitetit.
Ambasador, në këtë rrugëtim, populli i Kosovës ka dëzuar besimin e shtetit tuaj dhe mbështetjen e tij të papursyer për të realizuar idealet dhe vlerat tona të përbashkëta. Kosova mbetet e palëfundur në këtë përkushtim.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, në konferencën e përbashkët me ambasadorin Delowi, theksoi se Kosova për të shkuar tutje në zhvillimin e saj, e presin ende shumë punë. Ajo tha se Kosova e ka dëshmuar se është shtet që i kupton seriozisht obligimet e veta ndërkombëtare të të qenit partner i rëndësishëm në konfrontimin e sfidave globale që kërcënojnë sigurinë e përgjithshme.
Përpjekjet tona të përbashkëta kanë besim se do ta mundsojnë ndërtimin e shtetit gjithëpërfshirës. Dhe shtetit të së drejtës, që hap perspektivën për secilin qytetar, pa dallim, dhe që ofron shtetin e Kosovës drejt qëllimit të saj për integrim në bashkimin evropian dhe në NATO.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.